Radio Havano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio en Ameriko.
Saluto un mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai giascultantoi, de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 10.760 kilohertzoj ĉe 20 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco 17.730 kilohertzoj en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kilohertzoj je la sepa horo laŭ UTC.
Karaj geamikoj, kiel vi scias, Radio Havano Cubo elsendas per modulita frekvenco FM 102.20. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Karegi auskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, la skipo de Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Kaj bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 22 de aprilo 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Memoru, ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio Hotso ĉe enet.co. Krome, vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.co/eo. Kaj kiel mi informis pasintsemajne, ankaŭ vi povas sekvi nian grupon ĉe la asocia areto Facebooko, kaj tiu grupo nomiĝas Amikoj de Radio Havano. Vi povas lasi viajn komentojn, sugestojn, kritikojn laŭvole, kaj se vi estas unu el niaj fidelaj geaŭskultantoj, bonvolu sciigu nin. Ni alte aprezos tion. Nun akompanu nin en tiuj ĉi 27 minutoj. Kiu cele taugas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur masaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Kaj jen la komentario pri tio, ke la kuba ekonomio daŭre alireblas al eksterlanda kunlaboro. La cuba economio resta strecita pro la efficoi de la tutmonda finanza criso, la damagioi provocitai de naturai fenomenoi, cae la usona siegio comersa cae economia. Tamen, la insulo restas daure malfermita alcun laboro cun exterlando en plurai branchoi de productado cae servoi. De antaŭne longe, insulaj aŭtoritatuloj prezentis al pluraj ĉinaj entreprenistoj eblecojn al komunaj projektoj. Ĉinio estas la dua komerca partnero de Kubo ĉi-momente, kaj de tie povas kreski investokvantoj en diversaj agadkampoj. Estis informite che de aliai mondopartoi same bonvenus offertoi pri technologioi, financado cae mercato, contribuo harmonigebla cun la homa capitalo, alt nivele preparita, cae la loca infrastrukturo. Cubo presentas al siei potenzialai partneroi catalogon suffice vastan pri coiunturo de negozoi en branchoi kiel la basa industrio, speciale en la esplorado cae el tirado de cruda petrolo. Quelcae firmaoi aligis iam al tiu sci malferma programo cae investis finanza in rimedoin cae equipaxoin en Cubo. Inter ili, troveblas firmaoi de Vietnamio, Venezuelo, Hindio, Malazio, cae aliai. La facilaxoi restas alireblai al alia instituxioi pro la vasta eblexoi pri petrolfontoi en la exclusiva economia zono de Cubo en la Mexica Golfo. Danke al tiu cun laboro reciproque, avantaggia cae crescinta qualificado de cubai tecnicistoi, capablai mem esplori puton per avangarda tecnologio, Cubo productas petrolquanton cun acompana gaso, cobranta 40% de siai besonoi. Existas aliai economio branchoi, quiui povas ricevi exterlandan capitalon au starigi alia inspexon de asociixoi, quiel contractoi pri comuna productado cae administrado mastrumado, crom mixai entreprenoi. Cadre de tiui sci lastai variantoi, progresas parto de la turisma industrio. Tiel que la insulo impulsas turismon de naturo, culturo, cae amuso sana, crom la tradiciai offertoi de suno cae plagio. Ne amplexe esplorata voio, tamen tre utila, malfermillas antau la frendai negoxistoi desirantai en iri la cuban mercaton, temas pri construado de hidroelectrae centraloi xe la existantai diglagoi. Tia maniere, oni atendas estonte, exploati potencialon de pliol 80 megavatoi, quiui aldonillus a la naxia electroenergetica sistemo. Generale en la laboro de la cubanoi por axia uso cae sparado de energio, existas eblexoi de proiectoi capablai assimili exterlandan cun laboron, sen preteratenti minadon, biotecnologion cae transporton. Spite al tio que Cubo devis reducti sian investplanoin cause de la monda resexio, ancora ustaras aliai proiectoi vitalai por perspectiva evoluo de la lando. Cae en ili estas paxo por entreprenistoi pretae respecti la suverenexon cae legioin de la lando. Bancan oficiale Radio Havano Cubo estigis la 1 de mayo 1961, la ideo crei cuban radiostaxion internaxian nasquigis en la Montocheno Maestra, dum la fina campanio contra la dictaturo de Fulgencio Batista. En la comenzo de la iaro 1929, la usona informagenteioi ecomensis sian calumnian campanion contra la revoluxia proceso comencita en la insulo. Dum tiui tagoi, quiam oni ec iugis la militcrimuloin de la venquita tiranexo, la transnaxiaim informagenteioi falsigis la realaxoin de tiui factoi. Cai per raportoi, shaine objectivai, ili informis pri executoi de politicae opoxiziantoi de partioi de Batista. Instigite de misinforma alabango pri Cubo disendita de usonai agenteioi a Po, UPI cae aliai imperiismai agenteioi, la conservativa gazetaro de la continento agitis la supositan perforton de individuai liberexoi cae normoin pri homa convivado en la insulo. La organizitae campanioi crescis unu posalia. Ocasis intense tiaspexa campanio en Latinameriko cae Usono por malamikigi viroin cae virinoin religiemain contra la Cuba revoluzio. Tiu cele oni calumnis la landon per versioi de persecutoi cae murdoi contra pastroi cae fermo de pregeioi cae temploi. Segvis campanio pri patra autoritato cae multae aliai tiaspexai campanioi. La faculoi pri propagando dungitai de la malamicoi de la insula revolucio ne cesis en sia malnobla tasco fabriki nova in calumnioin pere de sia informai agenteioi cae aliai potenzai amas comunikiloi. Con la celo contraustari tiun lavangon de mensogoi, Cubo alvocis la conatan Operaxio Vero. Presca o gvarsen giornalisto e la tuta mondo voyagis al Havano, cae tiui, cui desiris cae povis, disvastigis la realon de tio cion ili propra ocule espertis, cion ne congruis cun la disvastigita informoi de la gazetaro, radio cae televido de la continento. Poste estigis la vehiclo capabla disvastigi la cuban realon, Radio Havano Cubo. La unua cae sola Cuba radiosaxio ye mallongai ondoi por internaxia disaudigo nascigis kiel essenza besono de la Cuba revolucio. Posedi radian instrumenton internaxiscalan capabla trarompi la informan sieggion altruditan circau la lando flanque de la propaganda y organoi de Usono cae ties adeptai regimoi. Cae al fronti la bone organizitan campanion de calumnioi elaboritai de la usona imperiismo. Comence de 1961, la usona registaro iam estis successinta considerinde isoli cubon de la mondo, speciale de Latinameriko cae ties popoloi, cun quiui siam existis historiae, lingvae cae culturae ligoi, plus economicae cae sociae realoi comunae. Ciui propaganda i rimedoi de la imperiismo celis silentigi la exemplon de la insula revoluzia proceso por la aliai popoloi. Ili estis subtenatai en tiu celo de la oligarchioi latinamericai. Sed quion plian ili volis casi dum tiu tempo per sia informa cae cultura siegio? Silento estis helpanto por lanci agreson cae crimon, por detrui per milita ago la insulan revolucion cae ties exemplon. Pro tio, dum la Cuba popolo sin preparis por defendi sian suverenexon cae integretson, iam audigis comence de 1961 experimente eta in programoin preparitain de la unua internaxia radiostaxio Cuba. Per provisora identigo, mallonga ondo experimenta. Tiel audigis la Cuba vocio quiu tui ec gainis auscultantoin exterlande. Caregi auscultantoi, quiel siate la decvaran de aprilo 1917 en Varsovio, ocupita de Germanio, la coro de la doctoro Esperanto, Ludovico Zamenhof, cesis bati. La mondo quium li las foie vidis, ege malsimilis al tiu mondo paxa por quiu li batalis. Anca uneli aige filoi, Adam, Sofia, cae Lidia, vidis gin. Ili estis ciui murditai de la nazioi en la dua mondmilito. Tamen, quiel li decsep iare sentis, eble morto, ne estas malapero. La doctoro Zamenhof daure vivas en liai donaxoi al mondo. Lia lingvo Esperanto, liai vercoi, cae liai ideoi, quiui daure inspiras al tiui quiui esperas que apud sia nexia flago, homoi levu la standardon de tut homa interfratillo. Carai amicoi, en tiui citagoi quiam malfaxai sonoriloi trairas la mondon, ni ricevis mesagion de nia cara japana amico Hori Yasuo, quiu petas disconigi patsan mesagion de Yamakawa Setsuko. Li petas al ciui ausculti contra un nuclean canton che YouTube. La titolo, Heime Floras Certe Sed. Temas pri esperanta versio de la originala japana canto Hanawa Sakedomo, pri homoi dispelitai de siai heimoi pro la accidento en la nuclea centralo numero 1 de Fukushima, Daiichi, pos la granda tertremo en orienta a Japanio en la decunua de marto 2001. La musicgrupo Kageboushi, esperante silueto, quiu poem verkis, componis kai cantas la canton, lanchis la proyecton inviti multa in aliaen musicistoin canti kai disconigigin. Jen esperanta versio partoprenanta en la proyecto. Cantas iomo. Franca cantisto kaj esperanto. Trovu ĝin ĉe YouTube. Bonvolu ankaŭ disvastigi ĉi tiun kanton al homoj ĉirkaŭ vi. Ni ne forgesu la katastrofon de la nuklea centralo de Fukushima. Ĝuu la esperantan version de Hanaŭa Sakedomo. Hejme floras, certe, sed. Caraj geaŭskultantoj, kiel vi eble scias, Kubo estas lando de danco kaj muziko, kaj tial konstante okazas kulturaj eventoj de artaj manifestacioj. Tial ni volas ne preteratenti, ke ĵus okazis en Havano la 23a renkontiĝo de danco en urbaj pejzaĝoj, inter la 11a kaj 12a de aprilo. Tio estas pasintsemajne. Por tiu ĉi okazo, la urbo transformiĝis en enorman scenejon, kie sin prezentis akrobatoj, muzikistoj, surstrataj artistoj diversaj. Oni spektis ĝin en kelkaj lokoj: parkoj, muzeoj, stratoj kaj placoj, kiuj apartenis al internacia cirkvito de urboj dancantaj. La evento okazas ĉiujare kaj ĝin aŭspicias la Centro de Teatro de Havano kaj la Nacia Konsilantaro de Scenaj Artoj sub la reĝisorado de la elstara dancistino Isabel Bustos. Partoprenis artistoj kubaj kaj de aliaj landoj. Tiu ĉi kultura evento kaj aliaj venontaj estas enkadritaj en la preparo de nia urbo por festi venontjare la kvincentjariĝon de sia fonto. Kiu sendube consistigos grandan feston de la kulturo kaj artoj. Kaj kun granda ĝojo mi havas alian informon por vi. Temas pri tio, ke la video de Julián Hernández aŭ Juliano, kiel ni tre kare nomas lin en Esperantujo, la video "Tiel la mondo iras" atingis 100.000 vidojn en YouTube. Jes. Temas pri tre konata canto de Juliano, ne nur en la Cuba Esperanta Movado, sed ankaŭ en la internacia Esperanta Movado. Juliano estas tre elstara instruisto de Esperanto, kaj ankaŭ komponisto de belaj kantoj, kiuj parolas pri amo, pri amikeco, pri Esperantujo, kaj pri la signifo de tiu ĉi lingvo en sia vivo. Ni tutkore dankas al li pro liaj diversaj kontribuoj al nia movado, gratulas tutcore, cae compreneble ancau dancas al tutmonda esperantista iunulara organizo, quiu en sia reteio disconigis tiun ci informon.
Tie la mondo iras, tie la mondo iras, tie la mondo iras, tie la mondo. Tie la mondo iras, tie la mondo iras, tie la mondo iras, tie la mondo. Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, kai dimancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano kun malsato. La misilo y presca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Jen virino que unesida, char laboro chiam estas. Cai la patro que une alvena, char la pocho estas mal plena. Tion da mano y que construas, cai la lia y que detruas. Estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Dexes horo y cui sonoras, caio coro y cui silentas. Multai homoi cui rapidas, jam da lia tago venas. Ni profitu la momento, cia la vivo ne atendas. Estas tiel, estas tiel. Lundo, mercredo, sabato, mardo, xaudo, cae dimancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano, cum malsato. La misilo y fresca ufalas, Colombo y malconsentas, estas tiel, tiel la mondo irás, tiel la mondo irás, tiel la mondo irás, tiel la mondo, tiel la mondo irás, tiel la mondo irás, tiel la mondo irás, tiel la mondo. Irás por mí, irás por ti, irás por ti, irás por li, tiel la mondo, irás por mí, irás por ti, irás por ti, irás por ni, tiel la mondo, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, irás, tiel la mondo, irás.
Caraghi, auscultanto, y mi volas atentigi vin que jam estas el shutebla la maya numero de la revuo Esperanto. Certe gi havas diversa informoin interalie pri la dua trilanda congreso en Bekasi, Indonesio. Ancao temas recenso kiel ni diru elemento kiu cian aperas en la gazeto. Ci foie temas pri la unua mont milito tra la oculoi de esperantisto e parto preniga historio en la practico. Ancao pri landa agado vi povas trovi informon pri la successa curso en Tel Avivo kai pri opinio gi estas temo kiu concernas al UEA. Do, mi volas memorigi vin. Se vi povas tion fari, elŝutu la maja numeron de la revuo Esperanto. Raúl Castro esprimas sian fidon je la jus electita Cuba presidento. Ci semaine en Cubo estis electita nova presidento de la ŝtata kaj ministra konsilantaro, Miguel Díaz-Canel, kiel fino de la electa proceso okazinta la pasinta monaton tra la tuta lando. Ĉi tiun dekokan de aprilo estis oficiale starigita la nova parlamento, kiu fine elektis la kuban prezidanton por periodo kvinjara. Y a la fino de la parlamenta sesio, la generalo Raúl Castro, un nuevo secretario de la Comunista Partio, exprimis sian fidon y la nova presidanto de la Stata ca ministra consilantaro, Díaz-Canel, el starigante lian fidelezon a la Cuba revolucio, ca lian politican forton. En sia parolado, Raúl Castro enfasis que la electillo de la nova presidanto ne estas hazarda, cae li esprimis que ne dubas pri liaj virtoj, sperto kaj sindediĉo al laboro, kaj tial li plene sukcesos en la tasko al li transdonita de nia supera organo, la Nacia Parlamento, tiel asertis Raúl Castro. Je la ferma parolado, okaze de la stabiliĝo de la naŭa leĝofaro de la Nacia Parlamento, en la Congresa Palazzo de Havano, Raúl ancau elstarigis la politican cae laboran sperton de Díaz-Canel en diversai postenoi tra multai iaroi, cae li menciis lian agadon kiel secretario en la politica organizo en la provinzo Villa Clara cae Holguín, cae poste kiel ministro prisupera educado cae unua vicepresidento de la Stata Consilantaro. Raúl ancao enfasis la besonon que la nova presidanto ancao preparu sian posteulon por faciligi la securan transiron cae continuetson de la Cuba revolucio. Tiucense li esprimis la gravetson bone atenti la preparadon de la novae generazioi porque ili estontece estu preparitai por ocupi aliaen postenoin. Li esprimis certezon que Díaz-Canel plene successos en la tasco transdonita de la popolo. Raul Castro ankaŭ anoncis, ke oni prilaboras novan konstitucion, kiu ne ŝanĝos la strategian celon de la komunista partio, kaj ĝi estos analizita kun la civitanaro kaj poste devus esti submetita je publika referendumo. Raul daŭre ekvidos la komunistan partion kiel unua sekretario ĝis la jaro 2021, kiel estis aprobite en la sepa kongreso de la organizaĵo en 2016. Aliflanke, Raul rifuzis la plifortigon de la ekonomia, komerca kaj financa scieĝo altrudata al la insulo dum pli ol 20 jaroj flanke de la usonaj administracioj, kio provokas seriozajn limigojn al la ekonomia kaj socia progreso de la lando. Tiusence li menciis la persekutojn kontraŭ ĉiuj transakcioj farataj de Kubo, kio baras aliron al kreditfontoj kaj kreas obstaklojn al eksterlandaj investoj, kiuj bezonatas por evoluigi la insulan ekonomion. Fine, Raul ankaŭ esprimis sian solidaremon al la brazila ex-presidento Lula da Silva kaj denuncis la militon de la imperiismo kontraŭ la progresistaj procesoj de Latinameriko, kiuj atingis sociajn bonfarojn por la popoloj, kiel estas la kazoj de Venezuelo kaj Bolivio. Memora ceremonio okaze de la venko de Plaĝo Hirón. Ĉi-semajne en Kubo oni memorigis la 20-an jariĝon de la venko kontraŭ la invadaj trupoj en Plaĝo Hirón sub la gvido de la historia gvidanto de la kuba revolucio Fidel Castro. Tiu agreso okazinta en la jaro 1961 estis pagita, organizita kaj subtenita de Usono. En Havano oni memoris la funebraĵon por la viktimoj de la usonaj aeraj atakoj, kiuj iniciatis la invadon. Tio daŭris ĝis la 19 de aprilo. Ankaŭ por tiu ĉi memoraĵo, cento da loĝantoj de la koncerna regiono ĉe la Marĉo Zapata en la haveno de la Porkoj renkontiĝis por memori la historian okazaĵon. En tiu scenejo, laboristoj, gestudentoj, milicanoj kaj reprezentantoj de la kuba junularo esprimis la sintenon de la novaj generacioj, kiuj nuntempe alfrontas la defion garantii la revolucian kontinuecon. Kiel parto de la celebroj, oni vizitis la muzeon de Hirón kaj omaĝis la elstarajn pilotojn, kiuj tiam batalis kontraŭ la invadintojn. Poste okazis kultura programo de la arta ensemblo de la komunumo Corimacao.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.